Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2021-nji ýylyň 7-nji ýanwary, hepdeniň penşenbe güni. Şuunki programamyzda Ozolky häkim Ýazgeldi Gündogdiýew tejen türmesinde aradan çykdy. Türkiýede Türkmenistanyň raýaty bahasy 680 müňe barabar awtoulagy ogurlamakda tutuk edildi. Ve belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Sariýew bunyň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistanyň daşary işleri ministri Reşit Meredow öňümizdäki hepde kabula tapyr edip, bilelikdäki 3 proýektiň açylyş tabaratyna gatnaşar. Bu barada Uwan habar sejistleri maglumat berýär. Tiýişinbe güni Uwanystanyň daşary işleri ministri Hanif Atmar özüniň türkmen kärdesi bilen telefon söhbetdeşligini geçirdi. Uwanystanyň daşary işleri ministrliginiň maglumatyna görä, söhbetdeşligiň dowamında iki taraplaryň gatnaşyklaryň gerimi maslahat edilipdir. Türkmenistanyň daşary işleri ministrliginiň resmi web saýtynda bu söhbetdeşlik we onuň mazmunu barada häzirlikçe habar ýok. Uwan tarapynyň maglumatyna görä, Meredow 14-nji ýanwarda geçmeli 3 proýektiň açylyş tabaratyna gatnaşar. Taparyň dowamında Meredow prezident Ashraf Ghani we milli howpsuzlyk boýunça maslahatçy Hamdullah Muhip bilen hem gepleşikler geçirer. 4-nji ýanwarda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow türkmen resmiýetleri bilen Uwanystanyň durmuş ykdysady taýdan gaýtadan dikildilmegini üpçün etmäge gönükdirilen. Seýlede bu ýurtda Türkmenistandan ýeňillikli şertlerde elektrik energiýasynyň iýberilşiniň möçberini köpeltmek bilen baglanyşykly alınıp barylan işleriň ýagdaýyny maslahat etdi. Hong Kong'da geçen yıl kabul edilen cedelli milli hukukçuluk kanununun çaklarında 50 tuvrugi opozitsiya vekili tutuk edildi. 6 yanvarda tutuk edilenlerin iyulda opozitsiya tarafından kanun çıkarıcı organa geçirilmeli taylavlarda en meşhur dalaşgarları yüze çıkarmak boyunca kurunan tet berişliği bilen il teşkilidigi aydilyar. Bu tutuk etmeler geçen yılın iyununda Pekin'in Hong Kong'da ornaştıran hukukçuluk kanunlarının çaklarında geçirildi. Bu kanun ençeme aylap devam eden demokratik protestlerden son kabul edilipdi. Hong Kong'un hopsuzlyk boýunça sekretary yerli hökümeti agdyrma gözüňinde tutundygy aýdylan şahsyýetleri ýüze çykarmak ugrunda geçirilen operasiýanyň dowamında tutuk etmeleriň amala asyrylandygyny öňe sürdi. Iýulda Hong Kong'un kanun çykarjy organyny dalaşgärleri taýlamak ugrunda opozisiýanyň geçiren ditlapky tet berilişigini 600 müňden hem aşy adam gatnaşypdy. Sentabrda geçmeli taýlawlar soňu bilen ýa-da süýşürildi. Resmiýetler muny pandemiýa aladalary bilen düşündürdiler. Amerikanyň taýlanan prezidenti Joe Biden Obamanyň administrasiýasy döwründe Eýran we Ukraina meseleleri boýunça iş alyp baran ozalky iki resmini döwlet departamentinde ýokary wezipeleri bellemegi göz öňünde tutýar. Bu barada Amerikanyň habar serwisleri 5-nji ýanwarda maglumat berdiler. 2011-15-nji ýyllar aralygynda döwlet sekretarynyň ornbasary bolup işlän döwri Amerikanyň Eýran bilen ýadyr gepleşiklerine ýol basylyk eden Wendy Sherman döwlet sekretarynyň wezipesine indi girişmeli. Blinken'ın orun basarı olur. 71 yaşlı Sherman 2015-nji ýyldaky ýadyr ilalasy bilen baglylykda Ýewropada Eýran resmiýetleri bilen gepleşikler geçiripdi. Egerde Biden Trump'ın Amerikany 2018-nji ýylda çykaran ýadyr ilalasyna ýanadandan goşulmagy taýlap alsa, onda Sherman'ın bu gepleşiklere täzeden girişmegi hem mümkin. Biden'ın 59 yaşlı Victoria Nuland'ı hem Devlet Departamentinde yukarı vizipa belirleyecektiği aydilyar. Nuland 2013-2017 yıllar ağırlığında Devlet Sekretarının Evropa ve Evrazi meseleleri boyunca kömükçeti olup işlen dövri, Ukrayna babatında Rus resmileri bilen garpışıptı. Mağlumatlarda Nuland'ın Devlet Sekretarının ornbasarı vizipesine belirleyecektiği aydilyar. Biden'ın geçiş toparının metbuat vekili, havar terişlerinde çıkan bu mağlumatlar boyunca komentari vermekten saklandı. Ermenistanyň prezidenti Armen Sarkisyanyň Londonda edýän saparynyň çäklerinde koronavirusy ýolugandygy anyklandy. 67 ýaşly Sarkisyan Britaniýanyň paýtagtyna aýagynda geçirilmeli operasiýa üçin sapar edipdi. Ermenistanyň habar serwisleriniň 5-nji ýanwarda beren maglumatyna görä, Sarkisyanda ol ýerde koronavirus alamatlary ýüze çykypdyr. Maglumatlar görä Sarkisyan özüni üzgünleştirip işlemegini dowam etdirýär. Londonda COVID-19 bilen keselleýänleriň sany görülýär. Bu Britaniýa paýtagtynda we Angliýanyň günorta sewtlerinde koronavirusyň adamdan adama has aňsatlyk bilen geçýän täze ştammynyň ýaýramagynyň arasynda bolup geçýär. Britan Premier Ministri Boris Johnson virusyň ýaýramak gerimini gowşatmak maksady bilen Angliýada Novodaky pitiklenme çäherlerini ygylan edipdi. Geçen ýyl Ermenistanyň Premier Ministri Nikol Paşinyan hem koronavirus bilen keselläpdi. Ermenistanda koronavirus 160 000 adam ýolugdy, şeýle-de virus sebäpli 2800 adam öldi.